sango na vewa.
Mpoko ilamu na baeba nsobo juli bako ya kolanda sango lokota Lingala na mokolo ya mibale ya mobu ya sika 2020 awa na VOA The Voice of America uta Washington na elobeli na niti talani na edi isango. Mibu motoba uto kolonel Mamadou Mustapha Ndala akufaki na bitumba na batomboki ya M23 pe ba ADF na nzela ya Beni na Nord Kivu. Bakongole bayike bazali kokanisa na mpasi omitema liwa ya Elombe eye ya Mampinga ya Ekolo Congo Demokratika. Veo walingala epesaki maloba na moko ya bayi veo voice voix de sans voix topé VSV Rostin Manketa.
Mamadou Ndala ye azalaki soda oyo azali kobunda réellement mpona ekolo na biso po kimia ekota na Etat République Démocratique du Congo. E comme oyebi ke na kati ya armée bainfiltré baza ebele nde liwa na ye ezalaki biso pasi mingi po mingi mpe na kati ya armée bazali kosepelate exploit ndenge ezali kobunda mpona kimia ekota na kati ya mboka na biso. Donc eza journée vraiment ya baregret ebele, journée ya bashok mpona biso parce que armée congolaise il faut ezala na ba lokola Mamadou Ndala lokola ba hero ya minene na arme basala makambo ebele na kati ya mboka na biso. Donc eza regret munene parce que mwendelo na makambo ya beni insécurité c'est vrai ba FARDC na biso bazobunda me na kati na bango bainfiltré bazali oyo balingi te kina ekota na kati ya mboka na biso parce que bainfiltré bazoprofite na exploitation ya baminere au profit peut-être ya bato oyo batindaka bango. Soki Mamadou Ndala akufaka te lelo c'est sûr que kina ekota na Beni, Badef, 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 neutraliser, éradiquer réellement et définitivement. Il y a un autre sengi, Badef, 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 Mamadou Ndala, Bango, Badef, 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 Badef,
Nzokande ministre ya bilenge pe ya initiative citoyenne Billy Kambala pesaki mpe lokola na ngambo na ye lukumu na Mamadou Ndala mubundi moye ya Mampinga Ekolo Congo Demokratika oyo tombolaki bendele ya Ekolo Congo Demokratika pe asengi ete basoda pe balanda ndakisa na yango toloba tukundola ete general plutôt colonel Mamadou Ndala tombola maki na molongo ya general Sima ya liwana ye.
Église du Christ au Congo ECC esengi bakonzi Ekolo Congo Demokratika tokozo mokumba ya baye bazali na mpasi na mboka mpona bokambi ya mabe kolanda mokanda ya president ya EEC akomi mpona feti ya mobu ya sika. Pasteur André Bukondo wa Bolikabe asengi bakonzi kosala mpona bato bayebazwi mpasi na bitumba tompe makambo mayaki lokola ba katastrofe naturelle. Mokambi ya ECC apaleli boboma mito genocide ezali kosalema na monyele ya Ekolo Congo Demokratike mingi mpenza na Beni mpe na Minembwe. Asengi na ONU mpe mokili mobimba koyeba yango mpe kosunga mpo ete esuka. Atelemeli Kanyaka asengi bana ya Congo kolimbisama kolimbisana mpe kozanga na bomoko kozonga na bomoko. Asambelaki ete 2020 ezala mobu ya ngolu ya nzambe mpona Congo Demokratike.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Na Beni mingi mpenza na mboka mayi moyi ya major moko ya polisi akangami nsima ya koboma sekretar na ye masasi. Erikas Mwisi azwaki litatoli ya moko ya baya societe civile na mayi moyi Patrick Putulu.
Tangu tuzalaki na feti tuiba kiete loko ata moko te zalaki. Mea kukamu atomuni ete major moko ya polisi abomi moninga wa ye. Sima ekela akimaki na kobeta o likulu masasi pona bobangi. Ye akanisa ki ba polisye bazali kumulanda. Kasi amime maki na kambi ya FRDC na maimoya.
Ebola bato basatu basusu bazwami na bokonoboye na engumba ya Butembo na Nord Kivu omokolo mwa lobi loleki eyebise sekretaria technique ya komite multisectoriel ya bitumba na maladi eye bokoni bakoni baye bazwamaki mingi penza na centre ya traitement ya Katwa bato nkoto mibale na kama mibale na tuku misato na mibale nde bakufi na bokonoboye na engumba ya Butembo uto Mobu moko na ndambo suka na sango na biso yangoyo na nitalani na ibi sango.